blaðsja 119, sérsvið, framhald. Við höfum jafn mikinn rétt til að vera á Indlandi og hver sem er annar, nema kannski undirókuðu stéttirnar, stéttleysingjar, sem eru upprunalegir íbúar landsins. Stjórn okkar er ekki ábyrðalaus stjórn, hún er ábyrg fyrir konungdæminu og þinginu. Það er tvímælalaust besta stjórn sem Indland hefur nokkru sinni haft eða nokkru sinni mun fá. Úr því að við höfum her á Indlandi með miklum útgjöldum fyrir þetta land, Bretland, úr því að við verndum landið með flot okkar, úr því að Indverjar njóta mikil skaks af verslun okkar, þá höfum við, með mesta réttlæti og með tilliti til fullveldis okkar, rétt til að taka sérstakt tillit til hagsmuna okkar eigin verslunar. Ef þessi vernd okkar verður dregin til baka, mun Indland lenda í, ef ekki þeim hættum sem ógna nú Evrópu, að minnsta kosti þeirri eymd og því stjórnleysi sem ríkti á Indlandi á 17. og 18. öld. Nehru var fyrsti forsætisráðherra Indlands þegar landið var sjálfstætt. Heimildin er tekin úr sjálfsævisögu hans frá 1962, en Nehru skrifaði þetta árið 1936. Okkur hefur verið sagt að bresk stjórn hafi gefið Indverjum nokkuð sem þeir hafi aldrei áður átt. Stjórn með ótvíræðu valdi á öllu landinu. Bretar haldaði líka fram að þeir hafi komið á veldi laga og réttar, stofnað réttlátt og skilvirt stjórnkerfi og flutt hugmyndir þingstjórn og persónulegt frelsi til Indlands. Frá sjónarmiði Indverja er eðlilegt að leggja áherslu á margt annað, og benda á þann efnalega og andlega skaða sem útlenda stjórnin hefur fært okkur. Bretar eiga heiðurinn af því að hafa opnað glugga Indlands til vesturs og veitt landinu aðgang að vestrænum iðnaði og vísindum, en með því kæfðu þeir iðn þróun landsins. Járnbrautir, ritsími, talsími, útvarp og fleira þessháttar getur aldrei sannað ágæti breskra stjórnar eða gott hjartalaganar. Þetta var velkomið og nauðsynlegt og af því að Bretar urðu fyrir tilviljun fyrstir til að koma með það, ættum við að vera þakklátt. En þessir boðberar iðnvæðingar komu til okkar aðalega til að styrkja stjórn Breta. Ég er algjör fylgismaður iðnvæðingar og nýjustu samgönguhátta, en stundum þegar ég þýti yfir indversku slétturnar finnst mér járnbrautin, þessi lífgjafi, vera næstum eins og járnband sem heldur Indlandi innilokuðu í fangelsi.